Perbawana akhir zaman. 2 Timoteus pasal 3. Anaking dina zaman akhir bakal aya rupa-rupa kasukran. Jalma-jalma jara disarakah, piduit kabina-bina, takabur galadeh hulu, upatan ngalawan kakolot, tahya panarima, ngapilainkeun ka Allah, ilang kanyaah, ahli ngagogoreng, ngumbar nafsu, telenges, dedegler, hianat, nekad, mokahaan, iain tibatan daik ibadah anggur biur, ngecak ngebur. Ibadahna ungkul ti luarna jero-jero nama, teu dipake. Anu karar itu teh kudu singkiran sing jauh. Aya deui anu sok unjung anjang ka imah batur, mangaruhan awewe-awewe anu gampang kaolo. Dina geus kabubrugan dosa, karimbunan nafsu-nafsu anu teu oleh ngulik kana bebeneran, tapi tetep teu nyaho kana kayaktian. Lantaran ngalawan kana kayaktian, ruksak budina pecat imana. Cebeda ti Yanes jeung Yamres baheula anu ngalawan ka Musa teh. Tapi kararituna teh moal bisalana kawas Yanes jeung Yamres teh bae sabab kabodoanana baris gancang-gancang katangar ku sararea. Syukur hidup mah satia kana pangajaran bapa, kalakuan bapa, pamadegan bapa, iman bapa, kasabaran bapa, kanyaahan bapa, kapengkuhan bapa, nyorang dikaniaya sangsara. Sakumaha anu geus kaalaman ku bapa di Ikonium jeung Listra teh. Bapa untung geus kuat nandanganana nepi ka dijahitna ku Gusti. Memang anu ibadah ka Allah jeung percaya ka Kristus Yesus mah geus pasti nadangan panganiayaan. Tapi mungguhing anu jahat mah tambah jahat, tukang tipu beuki maceuh tupatipuna lain bae ka batur tapi oge ka dirina sorangan. Kayaktian anu ku hidep ngeus ka cangking tur ngeus jadi kayakinan cangking terus bari kudu eling kanu merena. Ingat ti leuleutik hidep geus diajar kitab suci anu ngalantarankeun hidep boga pangarti jeung nungtun kana kasarmatan ngadatangkeun iman hidep ka Kristus Yesus. Saeusining kitab suci kabeh ge wahyu ti Allah keuna pisan pikeun ngadegkeun kayaktian, pikeun ngawuruk, pikeun nuduhkeun kasalahan, pikeun ngomean tingkah laku nungtun kana hirup anu lempeng tur bener, pikeun ngalengkepan pangarti jelema-jelema nu jara di abdi Allah supaya maranehna bisa ngalampahkeun sagala pagawean anu hade.